Armo on teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Hiljennymme seurojen aluksi yhteiseen kiitokseen ja rukoukseen. Kaikki valtias Jumala, rakas taivaallinen Isämme, me kiitämme sinua tänään kauniina, helteisenä kesäpäivänä siitä, että olemme saaneet tulla yhdelle koolle sinun pyhän sanasi äärelle. Isä, me kiitämme sinua siitä yli ihmisymmärryksen käyvästä armosta, jonka osoitit meille pojassasi, vapahtajassamme Jeesuksessa Kristuksessa. Rakastit meitä sinun tahtosi rikkoneita, niin että annoit hänet kärsimään ja kuolemaan meidän rikkomusten ja syntien tähden. Hän kuuliaisesti suoritti tuon tehtävän ja ylösnousemuksensa kautta valmisti Isä meille lahja vanhurskauden ja tien iankaikkiseen elämään sinun luonasi taivaassa. Tästä me Isä nöyrästi kiitämme. Siitä ja siitä, että olet varjellut meitä lapsina tähän iltahetkeen saakka, ja pyyntömme on, että sinä meitä tallettaisit tämän armovaltakunnan hoidossa aina elämämme loppuun asti, niin että me kerran saisimme voittajina uskossa turvaten vapahtajaamme silmämme ummistaa tälle maailmalle. Isä, me käymme näitä aattoseuroja aloittelemaan. Me pyydämme sinulta seurasiunausta. Avaa, Isä, sanaasi tahtosi jälkeen köyhien palvelijoittesi kautta. Meidän pyyntö ja rukous on, että nämäkin seurat saisivat koitua Isä sinun nimesi kiitokseksi ja kunniaksi, olla Jumalan seurakunnan rakennukseksi ja olla vahvistamassa meidän omakohtaista heikkoa uskoamme, näin me monesti tunnemme. Ja Isä, meidän pyyntömme nytkin on, että kutsu vielä tämän ajan keskellä hyvän paimenen hoitoon tänne sinun armovaltakuntaasi niitä rakkaitamme ja ystäviämme, jotka sielun vihollinen on saanut langettaa epäuskon tielle. Isä, anna seurajärjestäjille voimia. Me muistamme eri tehtävissä palvelevia, että he saisivat voimaa ja jaksaisivat vuorollaan nyt seuravieraita palvella. Isä, anna heidän jokaisen myös kokea valtakuntasi työn, Jumalan valtakunnan työn siunaus omassa elämässään. Isä, me käymme vielä sinun sydämellesi niillä rukouksen sanoilla, jotka rakas poikasi vapahtajamme on meille opettanut. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Rakkaat sisaret ja veljet, sanankuulijat, ajattelin lukea puheen ja tutkimisen aiheeksi muutamia jakeita Paavalin kirjeestä kolossalaisille sen 3. luvusta, jakeesta 12, jakeeseen 17, ja nuo sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja hänelle rakkaita, Pukeutukaa siis sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja kärsivällisyyteen. Pitäkää huolta, että tulette toimeen keskenänne. Antakaa anteeksi toinen toisellenne, vaikka teillä olisikin moittimisen aihetta. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Mutta kaiken kruunuksi tulkoon rakkaus, sillä se tekee kaiken täydelliseksi. Vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon teidät on yhden ja saman ruumiin jäseninä kutsuttu. Olkaa myös kiitollisia. Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne. Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella. Ja laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja. Mitä teettekin, sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen hänen kauttaan Jumalaa, Isäämme. Aamen. Käymme tätä Jumalan sanan kohtaa yhdessä tutkimaan sillä uskon rukouksella, että taivaan Isä siitä avaisi tänä iltana sen, mitä hän hyväksi näkee. Omalta puolen kovin tyhjän ja köyhän palvelijansa kautta. Tässä kolossalaiskirjassa, siis kolossalaiskirjehän on kirjoitettu yhdelle, siis Paavali on kirjoittanut yhdelle niistä vähän Aasian alueella, eli nykyisen Turkin alueella olevalle seurakunnalle, joka syntyi evankeliumin työn saadessa. Jumala johti tuota evankeliumin työtä noilla alueilla ja sinne syntyi seurakuntia, niin syntyi Kolossaankin jo ensimmäisellä vuosisadalla tällainen Jumalan seurakunta uskovaisten ihmisten joukko. Ja nyt kun Paavali haluaa heitä sitten tällä kirjeellä olla muistamassa, niin hyvin koskettavat ovat nuo tervehdyssanat tuossa ensimmäisen luvun alussa, kun hän sanoo: me kiitämme Jumalaa ja meidän Herran Jeesuksen Kristuksen Isää ja rukoilemme aina teidän edestänne. Minä ajattelen, että kun me nyt olemme sieltä oman arkemme keskeltä saaneet jälleen tulla yhdelle koolle tähän juhlaan, matkaystävien seuraan, mutta ennen kaikkea pyhän Jumalan sanan äärelle, hiljentymään kaikessa rauhassa niiden taivaan terveisten ja armon sanojen äärelle, mitä Jumala tahtonsa jälkeen avaa, niin mä ajattelen, että kyllä monia rukouksia on myös noussut itse kunkin sydämeltä jo ennen näitä seuroja. Aina seurajärjestäjät käyvät mielessä, että taivaan Isä heitä siinä tehtävässä vuorollaan vahvistaisi, ja niin kuin tuossa alkurukouksessa jo pyysimme, että heillä olisi, saisivat voimaa, niin kuin nyt voimme sanoa, että kantamaan sen päivän kuorman ja helteen aivan konkreettisestikin kantaessaan vastuuta näistä seurajärjestelyistä. Mutta ajattelen, että moni on myös rukoillut sitä ja pyytänyt, että taivaan Isä vuorollaan kutsuttuna ja lähetettynä tähän sanan palvelijan tehtävään, kun veljet tänne nousevat, niin että Jumala auttaisi heitä. Itse olen ollut kovin kiusattu tuon seurapyynnön jälkeen ja valmistautuessani tähän palvelutehtävään, niin haluan heti kysyä näin seurojen aluksi, että saanko minä vielä uskoa nämä omat synnit ja epäilykset anteeksi. Halu ja tahto on, rakkaat matkaystävät, sisaret ja veljet, näin uskoa ja luottaa siihen, että Jumala on, joka tätä työtä tekee, ja me olemme palveluspoikia ja tyttöjä sitten niissä eri tehtävissä. Ennen kuin menemme vielä tuohon meidän nyt lukemaamme tekstikohtaan, niin yksi ajatus nousi, kun lueskelin tätä kolossalaiskirjettä, että Paavali kantoi tällaista uskovaisten keskinäisestä yhteydestä ja rakkaudesta nousevaa huoltakin ja muisti näitä seurakuntia ennen kaikkea. Tämä oli uusi seurakunta ja he olivat aivan kuin vastasyntyneitä nämä parannuksen armon saaneet tuossa Sionissa. Ja kun aivan kuin olemme sitä tottuneet kaanaan kielellä kuvaamaan, että parannuksen armon saanut kokee aivan sellaisia kihlausajan tuntemisia, kun on epäusko ja kaikki synnit, tunnon taakat saanut anteeksi ja tuon kuorman jätettyä. Mutta kun tulee sitten uskosta eläminen, se arki, niin silloin myös sielunvihollinen on ahkera ja pyrkii houkuttelemaan ja kiusaamaan ja langettamaankin sitten tuon vastaparannuksen armon saaneen ihmisen, Paavali näillä kolossalaiskirjeen neuvoilla tahtoi olla rohkaisemassa noita juuri parannuksen armon saaneita omakohtaisessa uskon kilvoituksessa ja myös niiden epäilysten ja kiusausten keskellä, mitkä sitten kuitenkin jossain vaiheessa kilvoituksen matkaa me kaksiosaisena kohtaamme. Niin hän täällä varoitti tällaisista vääristä opetuksista sanomalla näin, että pitäkää varanne, ettei kukaan houkuttele teitä harhaan tyhjille ja pettävillä viisauden opeilla, jotka nojautuvat ihmisten perinnäisiin käsityksiin ja maailman alkuvoimiin, eivätkä Kristukseen. Eli siellä oli tuollaisia harhoja ja harhaoppejakin sitten aivan kuin ujuttautumassa tuon nuoren seurakunnan keskelle ja houkuttelemassa näitä vastaparannuksen armon saaneita. Minä ajattelin, kun tuon jakeen luin, kun tässä sanotaan pitäkää varanne, että niin oli silloin kilvoittelu ja valvominen, mutta kyllä se varmasti tuo sana on myös meille tämän illan ja tämän ajan. Jumalan lapsille, pitäkää varanne, ettei kukaan teitä houkuttelisi sellaisilla opeilla, jotka eivät nojaudu Kristukseen, vaan ihmisten perinnäisiin käsityksiin ja maailman alkuvoimiin. Ajattelin, tuli mieleen tässä semmoinen aihe, josta on meidän ajassamme puhuttu, tällaisesta sinänsä äärettömän hyvästä asiasta, että me omasta hyvinvoinnista ja henkisestä hyvinvoinnistakin pidämme huolta. Mutta noissa ajatuksissa tai niissä virtauksissa piilee myös sitten kyllä vaaroja, ja siinä on hyvä meidän aivan samalla tavalla tuon Paavalin neuvon mukaan pitää varamme ja aivan kuin kyseellä, etteivät nuo tuollaiset henkisen hyvinvoinnin ja elämykset ja muu sellainen johda sille tielle, jossa ihminen alkaakin etsimään rauhaa ja totuutta itsestään, sisimmästään. Ja aivan kuin vaivihkaa on vaarana se, että tuo henkinen hyvinvointi alkaakin muuttumaan tällaiseksi vääräksi hengelliseksi opetukseksi. Siitäkin meidän ajassamme on esimerkkejä. Näin me elämme maailmassa, mutta emme ole maailmasta uskovaisinakin, ja meillä on valvominen myös näissä ajan ilmiöissä. Niin tuo tuli tuosta Paavalin neuvosta, rakkauden neuvosta mieleen, minkä hän noille Kolossan Jumalan lapsille puhui. Sitten tässä meidän tekstissämme se alkoi näin, että te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja hänelle rakkaita. Eli hän tällä tavalla lähetti nyt terveisiä sille Efeson seurakunnalle. Ja siinä näkyi se, kuinka Jumalan henki yhdistää uskovaiset sisaret ja veljet yhdeksi Jumalan perheeksi, asuivat he sitten missä päin maailmaa tahansa. Ja oli heidän taustansa mikä tahansa, mutta kun he ovat saaneet pyhän parannuksen armon, niin tapahtuu se ihmeellinen asia, että heistä tulee sydämestä tuttuja sisaria ja veljiä, niin kuin sitä Paavali efesolaisille kirjoittaa, että jotenkin siihen tapaan, sillä ette ole enää vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät, jotenkin tähän tapaan. Eli se Jumalan lasten keskinäinen rakkaus ja osallisuus, josta taas Johannes, Pietari epistolassa, vai oliko Johanneksen epistolassa, taitaa olla sittenkin, meille puhutaan, että koska meillä on osallisuus, menikö se näin, että valkeudessa vaeltamisesta siinä puhuttiin, enpä muistakaan enää tuota lainausta suoraan, mutta että siinä oli se, että meillä on sitten osallisuus, kun me valkeudessa vaellamme, niin keskenämme ja rakkaus toinen toisiimme ja Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Nehän ne ovat niitä rakkaimpia taivaan terveisiä niistä kanssa puheistakin, mitä me sisarten ja veljen kanssa saamme puheella, kun me toisiamme kohtaamme, että kun me saamme sitten evankeliumilla olla toinen toistamme siunaamassa ja taivaan tiellä vahvistamassa. Tuli mieleen siinä yksi tämän kesän seurapuhe, jota kuunnellessa oikein pysähdyin siihen, kun veli puhui, että meillä on tapana sanoa, että kun me tapaamme toisiamme, niin me puhumme tiestä ja matkasta. Niin sehän on juuri näin, se on tuttu sanonta, mutta sitten kun sitä oikein pysähtyi miettimään, että ne kyläilyt toistemme luona ja kohtaamiset eri tilanteissa niin ovat aivan rikkaimmillaan silloin, kun me keskustelut näiden ajallisten kuulumisten jälkeen kääntyykin sitten uskomisen asioihin. Ja kun puhutaan tiestä, niin silloinhan puhutaan siitä, että miten me uskomme. Kristus itse on meille sanonut ja opettanut sanassaan aikanaan, ja se on Jumalan sanassa meille talletettu, että minä olen tie, totuus ja elämä. Että meillä aina se usko saisi säilyä entisten lammasten jäljissä. Ja kun me puhumme sitten tiestä ja matkasta, niin siinä matkallahan me kohtaamme monenlaista. Itse kukin siellä oman arkemme keskellä. Ja niin kuin tuossa viittasin jo joihinkin ajan ilmiöihin, niin meillä on kyllä tarvetta keskustella, että kuule, rakas veli ja sisar, miten olet ajatellut tuollaisesta ja tuollaisesta asiasta, joka vähän huolta tuottaa, tai sitten omaa psalmiamme saamme kertoa, ja se on jaettuna taas keveämpi kantaa, tai myös ne omat ilon aiheet, niitä on suuri ilo jakaa toiselle, ja aivan kuin yhdessä sitten iloita siitä ilostakin, joka kertaantuu. Niin hän näin noille matkaystäville siellä Kolossassa hyvin rakkaasti puhuu, että te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja hänelle rakkaita, niin sitten neuvoo, pukeutukaa siis sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja kärsivällisyyteen. Siinähän on sellaisia ilmaisuja, jotka muistamme myös sieltä, kun Paavali Galattalaiskirjeessä puhuu hengen hedelmistä, niin siellä on juuri näitä rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, kärsivällisyys, ystävällisyys, itse, lempeys, itsehillintä ja niin edelleen. Niin näihin Paavali rohkaisee näitä vastaparannuksen armon saaneita matkaystäviä. Siinähän on kysymys juuri siitä, että he ovat saaneet parannuksen armon käsittäessään ja vastaanottaessaan pyhän hengen sydämeensä. Ja tuo pyhä henki on se kotiopettaja, joka neuvoo niin yksittäistä Jumalan lasta kuin se, että Kristuksen työ hänen seurakuntansa keskellä jatkuu pyhän hengen työnä. Niin hän heitä muistuttaa, että kuinka tärkeää on, että kun me kaksiosaisena kilvoittelemme, että me aivan kuin ahkeroimme näissä hengen hedelmissä sillä tavalla, että me haluamme evankeliumin kautta kuolettaa niitä vanhasta osasta, siitä turmeltuneesta luonnosta nousevia vaikutteita, jotka meissäkin uskovaisissa vaikuttavat. Ja me siellä oman arjen keskellä uudelleen ja uudelleen, vaikka sydämen halu on Jumalan tahdon jälkeen elää, niin löydämme itsemme rikkoneina. Ja kun mä ajattelin tätä, että tässä kehottaa Paavali, pukeutukaa siis sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja kärsivällisyyteen. Niin kuin ainakin omalla kohdalla, siellä läheisten keskellä juuri, siellä rakkaimpien keskellä. Kuinka monesti löytää itsensä näissä vikaan joutuneeksi. Mutta kuinka ihana on, kun se läheinen siellä perheen keskellä tai ystäväpiirissä jaksaa evankeliumilla siunata aivan kaikki synnit anteeksi, aivan ehdoitta ja armosta Herran Jeesuksen pyhässä nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Silloin tulee puhdasta jälkeä ja kevyt olo ja on jälleen hyvä jatkaa sitä yhteistä matkaa ja tuo läheinen tuntuu entistä rakkaammalta. Siihen liittyy myös tuo, mikä seuraavassa jakeessa on, että pitäkää huolta, että tulette toimeen keskenänne. Antakaa anteeksi toinen toisillenne, vaikka teillä olisi moittimisen aihetta. Niin kyllä siellä juuri läheisten keskellä, kun omaa kohtaa ajattelee, niin kyllä olisi ollut ja on moittimisen aihetta siitä, mitä, missä on tuo vanha osa vaikutteitaan saanut aikaiseksi, mutta evankeliumi tekee puhdasta jälkeä ja silloin tuo armollisuus Jumalan vaikuttamana tuossa toisessa uskovaisessa julistaa meille aivan ehdoitta kaikki synnit ja rikkomukset ja epäonnistumiset anteeksi. Kun tässä tuo Paavalin neuvo on, että pitäkää huolta, että tulette toimeen keskenänne, antakaa anteeksi toisillenne, vaikka teillä olisikin moittimisen aihetta. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Siitä on itse vapahtaja täällä Matteuksen evankeliumissa. On Jeesuksen sanat, jos te annatte toisille ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, antaa myös taivaallinen isänne teille anteeksi. Vaan jolle te anteeksi anna ihmisille heidän rikoksiansa, niin ei myös teidän isänne anteeksi anna teidän rikoksianne. Eli näin Jeesus opetti, että me kaksiosaisenakin saamme niitä vanhan osan vaikutteita olla ristiin naulitsemassa ja etteivät ne ota meissä valtaa niin, että tulee semmoinen kovuus ja armottomuus toista matkaystävää kohden niin, että me emme jaksa antaa anteeksi hänelle. Me, jotka olemme saaneet itse kaiken anteeksi, niin paljon anteeksi aivan armosta. Tässä tuli mieleen se meille niin tuttu kuvaus sieltä, kun Jeesus Pietarin kanssa keskusteli, tai Pietari tuli Jeesuksen luo ja esitti kysymyksen, josta voi ehkä aistia sen, että kuinka ahtaalla me monesti oman itsemme kanssa olemme Jumalan lapsinakin. Ja siellä ystävien ja läheistenkin keskellä, kun Pietari tuli Jeesuksen luo ja sanoi, Herra, jos veljeni yhä uudestaan tekee väärin minua kohtaan, niin kuinka monta kertaa minun on annettava hänelle anteeksi? Peräti 7 kertaako? Siinä oli jonkinlainen raja Pietarille, että ehkä kärsivällisyys siihen 7. kertaan riittää, mutta sitten ei. Muistatte Jeesuksen vastauksen. Jeesuksen vastaus oli, että ei 7 kertaa, vaan 77 kertaa vastasi Jeesus. Ja kävi sitten esittämään sen vertauksen, jossa oli 10 000 leiviskän velallinen. Tuo 10 000 leiviskää tai talenttia, se on niin valtava summa, jota ihminen ei mitenkään voi korvata, joka tuollaisen velan on isännälle. Tai tässä verrattiin taivasten valtakuntaan kuin kuningas, joka vaati palvelijoiltaan tilitykset. Kun tuo yksi talentti jo on 6 000 denaaria, ja me muistamme monista seurapuheista, että denaari on työmiehen tällainen aivan hyvä päiväpalkka. Ja jo yksi tuollainen talentti olisi mahdottomuus ihmiselle työllään korvata, niin noin valtavan velan tuo kuningas antoi sille anteeksi tälle velalliselle, sillä tuossa vertauksessa kerrottiin, että tuo palvelija lankesi maahan kuninkaan edessä ja rukoili: Herra, ole kärsivällinen minun kanssani ja minä maksan kaikki sinulle. Eli hän nöyrtyi anomaan armoa, hänellä ei ollut mitään muuta mahdollisuutta. Ja muistatta, kuinka kuningas oli armollinen ja armahti tuon palvelijan, päästi häneen ja antoi hänelle koko tuon käsittämättömän suuren velan anteeksi. Niin sitten tuo velan anteeksi saanut tapasi kanssa veljensä, joka oli hänelle vain 100 penninkiä, pienen rahasumman velkaa. Ja tuo velallinen myös aneli armoa, nöyrtyi pyytämään sitä tuolta palvelijalta, ja että anna minulle anteeksi siihen asti, kuin minä velan maksaisin. Mutta ei ollutkaan armollisuutta tuolla suuren velan anteeksi saaneella, vaan hän kutsui tuon palvelijan eteensä ja sanoi: sinä paha palvelija, minä annoin sinulle anteeksi. Ei, tämä oli sitten se Jeesuksen opetus, mutta sanoi, että mutta hän ei tahtonut antaa hänelle tuota pientä velkaa anteeksi, vaan heitti tuon pienen velallisen torniin siihen asti, kuin hän velan maksaisi. Eli pisti vanki selliin, kunnes hän velkansa maksaisi, niin tuolle suuren velan anteeksi saaneelle kuului, että eikö myös sinun pitänyt armahtavan kanssapalvelijaas, niin kuin minäkin armahdin sinua. Me olemme saaneet kaiken armosta anteeksi, niin se matkaystävä, joka on epäuskon tieltä saanut pyhän parannuksen armon, kuin myös me, jotka taivaan isä on saanut varjella lapsuuden uskossa, niin synti on tarttunut. Se on tehnyt matkan hitaaksi. Vaikka sydämen halu on ollut Jumalan tahdon mukaan kilvoitella, niin synti on tarttunut ja tehnyt matkan hitaaksi. Ja niin kuin hebrealaiskirjeen kirjoittaja neuvoo, niin hän rohkaisi panemaan tuon kuorman ja synnin ja kuorman pois. Edesmenneiden uskovien esimerkillä silloin siinä puhelee, ja sen takia, että me emme väsyisi meidän kilvoituksen matkassa kesken matkaa. Sitten tässä Paavali jatkaa, että mutta kaiken kruunuksi tulkoon rakkaus, sillä se tekee kaiken täydelliseksi. Rakkaushan on se tuntomerkki, josta me Jeesuksen opetuksen mukaan meidät tunnetaan. Siitä teidät tunnetaan minun opetuslapsikseni, että te rakkauden keskenänne pidätte. Tuo rakkaus ei ole meistä, vaan se on Jumalan rakkaus taivaasta kotoisin, ja pyhän hengen kautta Jumala sen vaikuttaa, niin kuin jo tuossa muistelimme niitä hengen hedelmiä, joista ensimmäisenä mainitaan rakkaus, ilo, rauha ja niin edelleen. Ja tuo Jumalan lasten välinen rakkaus, siitä jossakin kohti Jumalan sanaa sanotaan jotenkin tähän tapaan, että rakkaus peittää syntein paljouden. Se ei tarkoita sitä, että nuo synnit aivan kuin piiloon lakaistaisiin, vaan se Jumalan rakkaus vaikuttaa sen, että me käymme rikkoneen, langenneen rinnalle itse syntisinä, mutta paljon anteeksi saaneina me voimme myös olla tuota kanssa sisarta tai veljeä rohkaisemassa rinnalle käyden, ei ylhäältä päin lähestyen, vaan rinnalle käyden, niin kuin siitä se meille tuttu Kristuksen kirkkolaki tai rakkauden lakikin neuvoo, että ota puheeksi, kun veljesi rikkoo sinua vastaan, tai niin kuin uudempi käännös sanoo, kun veljesi tekee syntiä. Me saamme pyytää siihen sellaista nöyrää mieltä, että me veisimme hyviä taivaan terveisiä tuollaiselle, jota on synti satuttanut. Samalla ajatuksiin nousee sitten se pyyntö. Että myös meitä itseämme, psalmin kirjoittaja hyvin koskettavasti, olen monesti sitä psalmin kohtaa muistellut, sanoo sen, että haluaisin, että jaksaisin aina asettaa omalle sydämellesi tuon pyynnön, ja ajattelen, että eikö se ole meille kaikille hyvä pyyntö, kun psalmin kirjoittaja pyytää, että tutki minua Jumala, katso sydämeeni, koettele minua, katso ajatuksiini. Ja jos minä vieraalla väärällä tiellä olen, niin johdata minua ikiaikojen tielle. Siinä on hyvä rukous meille, että jos meidän jalkamme horjuu ja me aivan kuin olemme liusumassa ja liukumassa väärälle tielle, synnin luvallisuuteen tai sitten väärään hurskauteen, niin Jumala rakastaisi omiensa kautta ja henkensä kautta meitä olisi ohjaamassa oikealle tielle. Mutta kaiken kruunuksi tulkoon rakkaus, tuo kohtahan me jo luettiin, mutta seuraava jae oli tarkoitus lukea. Vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon teidät on yhden ja saman ruumiin jäseninä kutsuttu. Olkaa myös kiitollisia. Jeesushan siellä hyvästi jättöpuheessa puhui noille opetuslapsille, jotka olivat saaneet rakkaan vapahtajan rinnalla kulkea vuosikausia, kolmisen vuotta tuo julkisen toiminnan aika, saivat olla niissä seuroissa, missä Jeesus puhui Jumalan sanaa ja sitä selitti. Niin nyt oli aika, että Jeesuksen tuli yksin lähteä kulkemaan ne kärsimystien raskaat vaiheet, joista Jumala oli antanut lupauksen jo ensimmäiselle ihmisparille, vaimon siemenestä, joka rikki purkei käärmeen pään. Kun Jeesus oli lähdössä tuolle kärsimystielle ja tuo yhteinen matka täällä ajassa opetuslasten kanssa oli päättymässä, niin hän heitä siellä lohdutti hyvästi, että puheessa, aivan kuin valmisti tuohon tuleviin tapahtumiin. Niin siellähän meille tutut sanat on siitä, kuinka hän lupasi, minun rauhani minä annan teille, en minä anna niin kuin maailma antaa. Älkää olko murheelliset, älkääkä peljätkö. Tuon rauhan Jumala antaa sydämiimme, kun me saamme taivaan tiellä evankelin voimalla kulkea ja kilvoitella. Saamme nuo matkan viat ja virheet, synnin viat uskoa anteeksi hänen pyhässä nimessä ja kalliissa sovintoveressä, niin Jumala vastaa rauhalla tunnolle ja meidän on hyvä kilvoituksen matkaa jatkaa. Sitten tässä tekstimme loppuosassa oli vielä, antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne. Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella ja laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja. Ajattelen niin, että näitäkin seuroja on valmisteltu sillä ajatuksella, että jos Jumala suo, niin on tahto kokoontua yhdelle koolle tänne Jämsän opistoseuroihin Keuruulle. Ja miksi seurat järjestetään? Juuri sen vuoksi, että tuo Jumalan Kristuksen sanaa, luettu ja puhuttu sanaa, saisi olla meitä uskon tiellä virvoittamassa ja vahvistamassa, ja että se saisi olla kutsumassa myös sitä rakasta lähimmäistä, uskosta osatonta, takaisin isän kotiin, hyvän paimenen hoitoon hänen valtakuntaansa. Niinpä nytkin, jos tälläkin hetkellä täällä seurakentällä tai siellä viestiyhteyksien äärellä on joku, joka kyselet, missä on armollinen Jumala ja hänen valtakuntansa. Teit hyvin, että tulit kuulolle tai tänne seuroihin. Näissä seuroissa, näissä puheissa Jumala henkensä kautta tuota elävää evankeliumia kuuluttaa, että jokaisen on lupaa uskoa vapahtajan ansion ja sovitustyön vuoksi. Kaikki elämän rikkomukset ja erheet, kaikki synnit anteeksi. Niinpä sinäkin, joka kyselet, missä on armollinen Jumala ja hänen valtakuntansa, niin täällä opistoseuroissa me köyhät Jumalan lapset, itse armahdetut syntiset, tuota ilosanomaa kuulutamme syntien anteeksi antamuksesta ja Jumalan valtakunnasta. Sinä saat tässä ja nyt uskoa omalle kohdallesi tuon ihanan evankeliumin, saat uskoa epäuskon ja kaikki synnit anteeksi Herran Jeesuksen pyhässä nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Ja kun sinä näin uskot, niin Jumala lahjoittaa pyhän hengen lahjan sinun sisimpääsi. Ja se pyhä henki liittää sinut tähän uskovaisten yhteyteen ja osallisuuteen ja sen siihen rakkauteen, jossa me toinen toistamme taivaan tiellä olemme tukemassa ja kannustamassa ja ennen kaikkea evankeliumilla lohduttamassa. Ja tässä puhutaan, opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella. Me tarvitsemme niitä neuvon ja opetuksen sanoja kuulla uudelleen ja kysellä myös niissä yhteisissä keskusteluissamme ajan ilmiöiden äärellä, että mikä on Jumalan sanan neuvo ja mikä on Jumalan tahto noiden kysymysten keskellä, missä me kamppailemme, ja saamme luottaa, että Jumalan seurakunnasta niihin löytyy vastaus, sillä Jumalan seurakunta on totuuden patsas ja perustus, ja Kristuksen työ jatkuu täällä Jumalan seurakunnassa. Näin me tarvitsemme myös opetuksen ja neuvon sanoja, ja tuosta roomalaiskirjeessä Paavali antaa meille hyvin rakkaan neuvon juuri näiden kysymysten äärellä, että älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne niin, että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Tuollaisia rohkaisun sanoja ja neuvon ja opetuksen sanoja tarvitsivat Kolossan Jumalan lapset, ja niitä tarvitsemme me tässä taivasmatkalla ja taivaan tiellä. Ja Me pyydämme ja rukoilemme, että näissä seuroissa taivaallinen Isä meitä jokaista ruokkisi elävällä Jumalan sanalla ja aivan kuin avaisi niitä turvallisia tulevaisuuden ja toivon näköaloja, että kun me näin päivän lapsena kilvoittelemme, niin me pääsemme kerran perille ja saamme, niin kuin Paavali itse sanoi, että hän tahtoo jättää taakse kaiken entisen, eli juuri sen, kun hän oma vanhurskaudessa eli ja yritti omilla teoillaan Jumalan edessä kelvata. Hän tahtoi sen unohtaa ja jättää taakseen ja halusi katsoa eteenpäin ja kilvoitella saavuttaakseen voittajan palkinnon, pääsyn taivaaseen. Näin me saamme jäädä jatkamaan matkaa taivastiellä tässä Jumalan lasten matkasaatossa. Viimeinen jae kuului, mitä teettekin sanoin tai teoin. Tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen hänen kauttaan Jumalaa, Isäämme. Näin me tahdomme myös niissä erilaisissa palvelutehtävissä, joita tarvitaan siihen, että Jumalan sanaa, Kristuksen sanaa saa olla runsaana keskuudessamme, niin muistakaa te jokainen siellä omissa työtehtävissä, kun teitä vuorollaan kutsutaan palvelemaan, niin kuinka tehtäviä on monia, mutta kaikki ovat yhtä arvokkaita ja ne ovat Jumalan valtakunnan työtehtäviä. Siitähän Paavaliikin kirjoittaa, että meillä on saamamme arvon mukaan erilaisia armolahjoja. Se, jolla on profeetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä on uskoa. Palvelutehtävän saanut taas palvelkoon, opetustehtävän saanut opettakoon ja niin edelleen. On täällä myös rohkaisemisen lahjan saanut rohkaiskoon. Eli käykäämme toinen toistemme rinnalle silloin, kun jollakin on vaikeaa ja rohkaiskaamme toinen toisiamme tälle taivaan tiellä. Uskomisen asia on iloinen asia ja tuo Jumalan rauha tunnolla, sitä ei voi maailma antaa. Rakas sisar ja veli ja sanankuulija, joka ehkä olet siellä viestimen äärellä, yksinäisellä vartiopaikalla kuuntelemassa näitä seuroja. Sinä saat luottaa siihen, että taivaan Isä tietää, missä sinä olet, mitä sinulle kuuluu. Hän ei ole sinua unohtanut. Ja myös me tahdomme lähettää täältä seuroista, seurakentältä sinulle rakkaita terveisiä. Niissä tuntemisissa, kun siellä oletkin, sinullekin kuuluvat nuo taivaan terveiset. Saat uskoa tällä hetkellä synnit ja epäilykset ja kiusaukset anteeksi Herran Jeesuksen pyhässä nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Ja niin sinä seuravieras täällä seurakentällä, me saamme jo näin seurojen alussa tuota ihanaa evankeliumin lohdutusta olla sille omalle sydämelle asettelemassa sieltä oman arjen keskeltä seurapenkkiin istahtaneina. Jumala tietää, mitä meille kuuluu, ja hän tahtoo olla rohkaisemassa ja kantamassa. Minä nostan, minä kannan ja minä vien perille. Näin Jumala meitä kantaa aina päivän matkan kerrallaan siinä meidän elämämme polulla, jonka Jumala tiesi jo ennen meidän syntymäämme. Me saamme luottaa siihen, että meidän elämä on taivaan Isän hyvissä käsissä, mutta tällä hetkellä, mikä tärkeintä, niin usko omalle kohdalle tuo ihana evankeliumin lohdutus. Herran Jeesuksen pyhässä nimessä ja kalliissa sovintoveressä on synnit anteeksi. Aivan rauhaan, vapauteen ja taivaan iloon asti Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Olkaa turvattuja ja siunattuja ja Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Näin me saamme tuohon Kristuksen sanaan turvautua, sillä se perustus, mikä on laskettu, se on jo laskettu, eikä muuta perustusta taida olla kuin Jeesus Kristus. Siinä on meidän uskomme perustus ja pohja. Näin jäämme turvallisesti Jumalan ja hänen armosanansa siunattuun haltuun. Jeesuksen nimeen. Aamen.